รีซใช้มาตรการควบคุมไม่ให้คนถอนเงินได้ตามปกตินายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปราสกล่าวว่าธนาคารกรีซจะปิดในวันจันทร์ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่าคนอาจจะแห่นำเงินออกจากธนาคารนะครับเพราะขณะนี้กรีซและประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้แม้ว่าเส้นตายที่กรุงเอเธนส์ต้องจ่ายคืนนี้จะมาถึงในวันจันทร์ในคำประกาศออกโทรทัศน์นายกรัฐมนตรีทริพาสตำหนิประเทศเจ้าหนี้สำหรับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ซึ่งกำลังทำให้เกิดความไม่แน่นอนว่ากรีซจะต้องออกจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มยูโรโซน19ประเทศหรือไม่นะครับผู้นำกรีซไม่ได้ให้รายละเอียดว่ามาตรการดังกล่าวจะมียาวนานเท่าใดเขากล่าวว่ากรีซนั้นได้เสนอให้มีการผ่อนผันไปก่อนจนกว่าชาวกรีกจะได้ลงประชามติที่จะรับแผนปฏิรูปเศรษฐกิจหรือไม่ในวันที่5กรกฎาคมแต่ประเทศยุโรปนั้นไม่เห็นด้วยซึ่งนายทริปัสถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่ยุโรปตั้งคำถามต่อการใช้สิทธิ์ของประชาชนในการตัดสินใจขณะเดียวกันประชาชนชาวกรีกเข้าแถวยาวรอถอนเงินสดจากตู้ ATM ส่วนธนาคารกลางยุโรปกล่าวว่ากำลังเปิดยอดเงินกู้ฉุกเฉินเตรียมไว้สำหรับช่วยกรีซนะครับทั้งนี้กรีซต้องการต่ออายุเงินช่วยเหลือมูลค่า 8,000 ล้านดอลลาร์ก่อนการสิ้นสุดลงในวันอังคารโดยที่กรุงเอเธนส์มีภาระจ่ายคืนหนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศราว 2,000 ล้านดอลลาร์ครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับกระทรวงแรงงานสหรัฐบอกว่ามีคนอเมริกัน8ล้าน7แสนคนที่ไม่มีงานทำและมีประชาชนอีก6ล้าน7แสนคนที่ได้งานซึ่งเป็นเพียงการจ้างงานแบบไม่เต็มเวลาหรือพาร์ทไทม์บริษัท Career Builder เปิดเผยนะครับว่าครึ่งหนึ่งของบริษัทผู้จ้างงานไม่สามารถหาคนที่มีคุณสมบัติตรงตามงานมารับหน้าที่ได้และร้อยละ60ต้องจ้างคนที่มีคุณสมบัติต่ำกว่าที่ต้องการครับและเกี่ยวกับจีนนะครับบริษัทรถยนต์ Volkswagen เตรียมเปิดตัวรถราคาประหยัดในประเทศจีนอีก3ปีจากนี้และอาจจะขยายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศอื่นด้วย CEO ของ Volkswagen นายมาร์ตินวินเทอร์คอนให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ประเทศเยอรมนีว่ารถราคาประหยัดที่ว่านี้จะมีหลายรุ่นทั้ง SUV และรุ่นเปิดท้ายแบบกลางขึ้นชนิดแฮชแบ็คCEO ของ Volkswagen กล่าวว่ารถดังกล่าวจะมาจากฐานการผลิตในประเทศจีนและน่าจะมีราคาระหว่าง 8,000 ถึง 11,000 ยูโรนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ารถราคาประหยัดถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ Volkswagen ตั้งใจใช้บุกตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยจากเรื่องรถราคาประหยัดมาถึงยานพาหนะล้ำยุคบ้างนะครับบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งกำลังพัฒนายานพาหนะที่บินได้และหนึ่งในนั้นคือบริษัทมาร์ตินแอร์คราฟต์คอมพานีจากประเทศนิวซีแลนด์ครับบริษัทดังกล่าวกำลังทดลองอุปกรณ์ต้นแบบที่เป็นยานพาหนะบินได้โดยตั้งชื่อว่า Jetpack ที่สามารถเคลื่อนที่ในอากาศได้30นาทีที่ความสูง 1,000 เมตรด้วยความเร็ว74กิโลเมตรต่อชั่วโมงCEO ของบริษัทนายพีเตอร์คอกเกอร์กล่าวว่า Jetpack ใช้เครื่องยนต์200แรงม้า4สูบซึ่งขับแรงดันเจ็ต2ช่องพร้อมร่มชูชีพในตัวคาดว่าจะวางจำหน่ายได้ในปีนี้สำหรับผู้ที่ยินดีจ่ายในราคาราว 200,000 ดอลลาร์หรือกว่า6ล้านบาทครับแล้วสุดท้ายนะครับสวนสนุกของดิสนีย์ห้ามใช้ก้านเซลฟี่โฆษกของบริษัทดิสนีย์เวิลด์คิมพรอนตี้เปิดเผยถึงนโยบายห้ามใช้เครื่องมือถ่ายรูปตัวเองในระยะไกลนี้ต่อสื่อ Orlando Sentinel โดยบอกว่าการเซลฟี่ทำให้เกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัยทั้งต่อลูกค้าและทีมงานของสวนสนุกนะครับสื่อสารัฐกล่าวว่าอันตรายจากเซลฟี่อาจเกิดขึ้นตอนที่ผู้นั่งเครื่องเล่นในสวนสนุกนำการเซลฟี่ออกมาถ่ายรูปขณะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วมาตรการใหม่นี้มีผลใช้สิ้นสุดเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปและครอบคลุมสวนสนุกของดิสนีย์ในสหรัฐฮ่องกงและปารีสหากเจ้าหน้าที่พบอุปกรณ์ถ่ายรูปเซลฟี่ขณะตรวจกระเป๋าตอนเข้าสวนสนุกลูกค้าต้องฝากก้านเซลฟี่ไว้ที่พนักงานจนกว่าจะเที่ยวเสร็จหรือไม่ก็ต้องนำไปเก็บไว้ในรถ หรือห้องพักแทนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน